Ràdio Magazine.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta su ključne poruke premijerima regiona s radnog doručka u Beču?
Imali smo priliku fokusirati se na tri važne stvari. Put regije ka Evropskoj uniji, neophodnu regionalnu saradnju i rješavanje bilateralnih razmirica.
Zašto u Bosni i Hercegovini 83% mladih želi posao u javnom sektoru, a u inostranstvu ne biraju?
Prioritet mi je da se u svojoj struci, naravno, zaposlim, javni opet sigurni. Državni posao je državni posao.
U svakom slučaju da je državni posao bolji nego privatni, pa sigurnost prije svega.
Sigurnije su plate, prije svega osiguranje, u privatnom sektoru to ništa nije sigurno.
Turistička ponuda Foče sa 100.000 posjeta ove godine oborila sve posljeratne rekorde.
Bio sam i na Rajni, i na Mozelu, i na Majni. Živim pored reke na Tisi, blizu sam Dunava, obišao sam pola sveta i mogu reći da ovo mesto mogu da kažem da mi je jedno od top 5 mesta.
Vraćamo se na jedinim sadržajima.
Radio Magazin.
Na poziv austrijskog kancelara Sebastijana Kurca u Beču je održan radni doručak kojim su prisustvovali premijeri zemalja Zapadnog Balkana te komesar za proširenje i politiku susjedstva Evropske unije Johannes Hahn. Razgovarali su o euroatlantskim integracijama, regionalnoj saradnji te rješavanju bilateralnih problema. Slušamo Aidu Đugum.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz naveo je kako će Evropska unija biti cijela tek nakon što zemlje Zapadnog Balkana postanu njen dio. Te je to razlog zbog kojeg je Austrija u fokus svog predsjedavanja stavila upravo pitanje integracija ove regije u Evropsku uniju.
Imali smo priliku fokusirati se na tri važne stvari. Put regije ka Evropskoj uniji, neophodnu regionalnu saradnju i rješavanje bilateralnih razmirica.
Komesar za proširenje i politiku susjedstva Evropske unije Johannes Hahn ključnom smatra saradnju u oblasti ekonomije i naročito dalje integracije ka jedinstvenom tržištu Evropske unije.
Cilj je povećati trgovinsku razmjenu u regiji. Prvi put od 2016. do 2017. vidjeli smo blago povećanje razmjene, što je obećavajuće. U posljednjih 10 godina nivo trgovinske razmjene 6 zemalja sa Evropskom unijom udvostručio se i dosegao 46 milijardi eura, što ukazuje na to koliki je to potencijal.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić ocijenio je kako je najvažnija poruka sastanka da su vrata Evropske unije otvorena za sve zemlje regije.
Mi ćemo nastaviti sa realizacijom naših planova, a to su evropske integracije, ekonomski razvoj i stabilnost. Upravo su reforme, mir, investicije i stabilnost ključni faktor za razvoj Zapadnog Balkana i njegovu integraciju u Evropsku uniju. Želim istaći posebno moje očekivanja da BiH dobije pozitivan odgovor na zahtjev za kandidatski status za Evropsku uniju. Mišljenja sam da smo nakon mnogo rada na reformama i evropskim integracijama, posebno u posljednjih nekoliko godina, to i zaslužili.
Kako je komesar Hahn ključnom ocijenio trgovinsku razmjenu na problem s povećanjem carina i pogoršanje trgovinskih odnosa, osvrnuo se i kosovski premijer Ramuš Haradinaj.
Već nekoliko godina Kosovo je tretirano nejednako i to od dva naša susjeda, Srbije i Bosne i Hercegovine, sa necarinskim barijerama. Nijedan kamion, nijedna kompanija, nikakva roba ili proizvod sa Kosova ne može proći zbog barijera kroz Srbiju za bilo gdje. Ipak imamo dobru situaciju sa drugim partnerima, Albanijom, Crnom Gorom i Makedonijom. Ne samo da nemamo carinskih, nego ni necarinskih barijera. Moramo poboljšati odnose i spremni smo da to uradimo.
Srbijanska premijerka Ana Brnabić izrazila je očekivanje kako će ta zemlja otvoriti nova poglavlja, ali i da će se bez obzira koliko poglavlja otvori držati reformskih procesa. Bilo je i boljih dana u regionalnoj saradnji, ocijenila je Brnabić, navodeći kako su potezi Kosova u pogledu kršenja sporazuma CEFTA jedan od primjera kako saradnja ne bi trebalo da se odvija. Ipak kazala je kako je postoje oblasti na kojima bi se u narednom periodu trebalo poraditi, a tiču se regionalne povezanosti, ne samo usluga i roba, već i ljudi.
We will set aside an increased budget in 2019 for new projects and continuation of the existing projects. But I think what really is something that we held high as a matter of priority is mutual recognition of professional and academic qualifications. We've appointed a negotiating team, and we're looking forward to continuing this, because I think that as the cornerstone of our shared values, certainly the free movement of labor and especially high-skilled people will actually make the region more combined.
Od povećanog budžeta u 2019. godini odvojit ćemo određenu sumu za nove projekte, ali i nastavak starih. Ono do čega mi jako držimo i što je u vrhu prioriteta je međusobno priznavanje profesionalnih i akademskih kvalifikacija. Zato smo imenovali i pregovarački tim i nadamo se nastavku tog procesa. Smatram da je dio naših zajedničkih vrijednosti i sloboda kretanja posebno visoko kvalifikovanih ljudi, što će regiju još više povezati.
Duško Marković, premijer Crne Gore, izrazio je očekivanja da će njegova zemlja nastaviti napredovati tokom austrijskog predsjedavanja Evropskom unijom.
Za nas je bilo važno čuti planove Austrije do kraja njihovog predsjedavanja, ali također je bilo važno da mi predstavimo svoje planove i ambicije. Kao što znate, Crna Gora ima ambiciju da napreduje za vrijeme austrijskog predsjedavanja.
As you are aware, Montenegro has the ambition to continue making progress in the course of the Austrian presidency.
Optimizam baziramo i na osnovu ocjena najnovijeg dokumenta Europske komisije o vladavini prava, koji pokazuje balansiranu i time realnu sliku napora koje Crna Gora kontinuirano ulaže u sprovođenje reformi u okviru pregovaračkog procesa.
Jedno od pitanja koje je također bilo na dnevnom redu jeste i digitalna agenda, u čijem je fokusu ovaj put bio regionalni sporazum o roamingu.
Vijeće za vanjske poslove Europske unije na sjednici u Briselu kratko je raspravljalo o situaciji u Bosni i Hercegovini, a na zahtjev Hrvatske, koja je tražila da se razmatra izborni proces, odnosno za njih sporno pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ipak, ministri vanjskih poslova Europske unije nisu donijeli nikakve zaključke, već su date smjernice kamo Bosna i Hercegovina treba da ide, što je drugačije od onih kakve vidi Hrvatska. Detaljnije Mirna Sadiković.
Nakon najava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića kako će Vijeće za vanjske poslove Europske unije detaljno analizirati opće izbore održane u Bosni i Hercegovini, te da će biti govora o rješenju problema izbora Hrvata i, kako je kazao, njihovog stavljanja u podređeni položaj, ozbiljnije rasprave ipak nije bilo. Ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske Marija Pejčinović-Burić nakon sastanka je kazala:
stavovi su bili različiti sa različitih strana. Naš prijedlog je bio da se prvo osigura implementacija prema presudi Ljubić Ustavnog suda, u drugom koraku da se radi svakako i relativno brzo da se tome priđe, da se ide na izmjenu samog izbornog zakona, a da onda kada se stvore, dakle, ti preduvjeti da se politički stabilizira stanje u Bosni i Hercegovini, da se svakako nastavi raditi na reformskoj agendi.
Ministri su se složili da se Evropska unija u narednom periodu treba više posvetiti Bosni i Hercegovini, te obaviti intenzivne razgovore s liderima, ali su prioriteti Evropske unije ipak drugačiji, a prenosi ih predsjedavajuća Vijeća za vanjske poslove Federica Mogherini.
Imamo tri poruke. Prva je da se vlast mora što prije formirati. Druga je da se mora što prije početi raditi na reformskim procesima, jer je to važno za sve građane, pogotovo za mlade, jer je to važno i za evropsku perspektivu zemlje. I treća je da se u okviru reformskih procesa mora raditi i na izbornom zakonodavstvu.
O stanju i odnosima u Bosni i Hercegovini svoju ocjenu dao je i nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Jasno je to da imamo dve realnosti u Bosni i Hercegovini. Imamo dejtonsku realnost koja je bazirana, izgrađena na etničkom principu, i imamo evropsku realnost koja je osnovana na principu građanskom. I mi bi trebali da nekako idemo od jedne prema drugoj, prema evropskoj, ali trenutno imamo obe realnosti jedna pored druge i to nam stvara niz problema.
Svoju ocjenu regionalnih kretanja dao je i Saša Toperić, potpredsjednik transatlantske mreže lidera, s kojim je razgovarala Marija Arnautović.
Kako vi ocjenjujete trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, budući da već imamo naznake da će biti blokada kada je riječ o formiranju novoizabrane vlasti, najviše vjerovatno na državnom nivou, ali i, evo i u Domu naroda Federacije?
Mi smo imali situaciju u Bosni i Hercegovini, sjećate se da se vlast formirala preko 18 mjeseci. Ja ne želim prejudicirati da će doći do krize, da se neće uspjeti naći dogovor. Bosna i Hercegovina jeste kompleksno postavljena država i vjerujem da, evo, kad bi se sve presude Zornića, Fincija, Sedića, Ljubića uvažile, tad Bosna i Hercegovina izbjeći u narednim izbornim ciklusima sve ono što čini ili dosta onog što čini građane Bosne i Hercegovine nezadovoljni. Što po meni onda podrazumijeva otvaranje niza drugih pitanja kako učiniti državu efikasnijom i time ne aludiram na nekakav Dayton 2, niti nekakve opet paranoične postavke u nekim dijelovima zemlje. Znate, mislim da se treba izmaći iz tog okvira, vidim da je to jako teško.
Bosna i Hercegovina nije jedina država koja se danas suočava sa političkim turbulencijama, da ih tako nazovemo. Kako ocjenjujete proces pristupanja ostalih zemalja regije euroatlantskim integracijama?
Vjerovatno će Makedonija krenuti naprijed i da je članstvo NATO-a nije članstvo NATO-a u vojnom segmentu koji je od značaja, to je stabilnost koja dovodi investicije. Ako nešto možemo kao ta regija napravi da više ne dođe do nekakvih razmišljanja o nekim sukobima, je članstvo NATO-a. I u tom kontekstu Makedonija, vjerujem da će biti novi izvor stabilnosti u regiji, a Crna Gora isto tako. Pitanje Srbije i Kosova, evo, pregovori su u toku, svi znate koje su sve opcije na stolu i vjerujem da će se i taj nekakav kordonski čvor otpetljati konačno, pa tu Bosna i Hercegovina stvarno još uvijek kaska.
Mladi i evropske integracije.
Zbog loših ekonomskih prilika, ali i političke situacije, mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. U zemljama Evropske unije poslove dobijaju privatnim kompanijama, ali kad ga traže u Bosni i Hercegovini, njih 83% priželjkuje zaposlenje u javnom sektoru. Zašto je to tako istražio Arnis Grbešić?
Mladim ljudima u Bosni i Hercegovini posao u javnom sektoru privlačniji od radnog mjesta u privatnim firmama. Sudeći prema podacima koje iznosi predstavnik njemačke fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini Elvis Kondžić, tako razmišlja više od 80% mladih.
Ja se bojim da je to pitanje našeg mentaliteta koje se definitivno mora promijeniti. Veliki broj mladih ljudi smatra i roditelja koje te mlade ljude u suštini usmjeravaju da isključivo idu na fakultete, na studije, da studiraju ono što im je dostupno, a ne ono za što su zainteresirani, ono što je potrebno tržištu rada. U Jugoslaviji prije rata smo imali jedno istraživanje u kojem je skoro 73% mladih ljudi htjelo tada da radi u državi, partiji i tako dalje. Fondacija Konrad Adenauer je prije nekoliko godina provela istraživanje u 13 gradova Bosne i Hercegovine sa rezultatom gdje 83% mladih ljudi žele raditi u državi, partiji, institucijama i tako dalje.
Kada je posao u pitanju, mladi u Bosni i Hercegovini imaju iste ciljeve kao i njihovi vršnjaci u razvijenim državama Evropske unije. Oni žele sigurnost, pristojnu zaradu, mogućnost napredovanja u struci. Tu i leži odgovor na pitanje zbog čega priželjkuju posao u javnim preduzećima ili institucijama, navodi analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina Adnan Ćerimagić.
Mladi u stvari žele siguran posao koji će im omogućiti stalna primanja na kojim će imati određenu dozu zaštite svojih prava i koji će im omogućiti da u određenom periodu ili napreduju ili da imaju mogućnost da možda čak i više zarade. I to je ono što je percepcija i javnosti i mladih u Bosni i Hercegovini da se osigurava kroz posao u javnom sektoru. Također kad se mladi pitaju da li bi napustili Bosni i Hercegovini i otišli u zemlje Europske unije, također veliki broj ljudi kaže da bi želeo. Njihova mogućnost da se zaposle u javnim firmama u zemljama članicama Europske unije su dosta male. Obično ako dođu, zaposleni su u privatnim firmama. Znači, mlade nije strah od privatne firme, već jednostavno i kada dođu u Europsku uniju zapošljavaju se njima zato što upravo zbog te percepcije, odnosno očekivanja da će taj posao omogućiti pristojne prihode i omogućiti im određena prava.
Da brojni mladi u Bosni i Hercegovini nemaju puno povjerenja u posao u privatnim firmama, potvrđuju i odgovori zabilježeni u Doboju. Govore Igor Miletić, Duška Ristić i Stefan Vučković.
Prioritet mi je da se u svojoj struci, naravno, zaposlim, jel mi opet sigurni, državni posao je državni posao.
U svakom slučaju da je državni posao bolji nego privatni, pa sigurnost prije svega.
Više bi volio u javnom sektoru da pronađem posao. Sigurnije su plate, prije svega osiguranje. U privatnom sektoru to ništa nije sigurno u današnje vrijeme.
Ova kategorija stanovništva teško se odlučuje i na pokretanje vlastitog posla. Nedostatak početnog kapitala pod povoljnim uslovima jedan je od glavnih razloga, pokazala su brojna istraživanja u posljednjih nekoliko godina. Osim nedostatka novca, kao razloge navodili su strah od neuspjeha i korupcije, nelojalnu konkurenciju, loše stanje u državi, lošu poresku politiku i poreze. A evo što o otvaranju vlastite firme misli Adem Šaćirović, koji je nedavno u Tešnju registrovao radionicu za presvlačenje automobila folijama.
Malo je problem usuditi se rizikovat da napustiš firmu i trebaš uložiti i para i trebaš imati dosta dobro znanje da bi počeo za sebe raditi i treba se dokazati da budeš bolji nego neko drugi da bi vam mušterija povjerila posao.
Šaćirović je inače nakon promocije urađenih automobila na društvenim mrežama dobio nekoliko poslovnih ponuda iz inostranstva. Nije prihvatio ni jednu.
Ljudi iz inostranstva su mogli da vide moje radove, što je utjecalo na to da je, sam imao ponudu za Norvešku, Njemačku i Švicarsku. Nuđene su mi uslovi, čovjek mi dao 3.500 eura, platu, plaćene obaveze, a nisam prihvatio iz tog razloga zato što ovdje imam dovoljno posla.
Biti sam svoj gazda Šaćiroviću je bilo bolje rješenje od nastavka rada u jednoj privatnoj firmi jer danas bolje zarađuje. Adnan Ćerimagić iz Europske inicijative za stabilnost kaže i da u razvijenim europskim ekonomijama u pogledu zaštite radničkih prava ne postoji razlika između javnog i privatnog sektora. To je lekcija koja mora biti naučena i u Bosni i Hercegovini.
U zemljama članicama Europske unije i zaštite radničkih prava u privatnom sektoru je, da tako kažem, na sličnom listom nivou kao u javnom sektoru. Tako da imate i država u kojim je naravno problem pronaći kvalitetne radnike za javnu upravu, na primjer, iz razloga zato što je jednostavno financijski i sa onim što se radi u okviru tog posla, primamljivije su poslovi u privatnom sektoru.
Na stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte priču Superheroj bez plašta, koja prati život dječaka Ismaila. On pliva, skija, vozi bicikl i hoverboard, bez obzira na činjenicu da je rođen bez obje ruke.
Priča kroz fotografije, tekst i video jasno pokazuje kako pojedinci mijenjaju stvari kada sistem zakaže.
Superheroj bez plašta ukazuje na nedostatak društvene odgovornosti prema djeci i njihovim pravima. Teži da podigne svijest o tome koliko je značajna borba za dječja prava i ostvarivanje njihovih potencijala.
Dok pojedine grane privrede stagniraju, turizam je u usponu. Najuspješniju sezonu nakon rata sa preko 100.000 posjeta zabilježio je Nacionalni park Sutjeska. Turisti iz cijelog svijeta dive se prirodnim ljepotama oko Foče, od najdubljeg kanjona i jedine prašume u Europi do pješčanih piramida, historijskih i kulturnih spomenika. Posjetio ih je Alen Bajramović.
Više od 100.000 turista posjetilo je ove godine Foču i prošlo kroz Nacionalni park Sutjeska. Prema podacima iz uprave parka, polovina ih je upravo zbog spomenika učesnicima bitke na Sutjesti iz Drugog svjetskog rata i posjetila tjentište. Ljubitelji netaknute prirode, ali i raftinga i uzbuđenja na brzoj Tari i nešto mirnijoj Drini, uživali su u kampovima na Bastasima, mjestu između Foče i Šćepan polja na granici sa Crnom Gorom. Kanjon Tare dug je 82 km i najdublji u Europi. Drugi u svijetu, odmah nakon Velikog kanjona u Koloradu. Rijeka je duga oko 140 km, a najljepših 40 pripadaju Bosni i Hercegovini. Emilio Stojanovski iz Bečeja u Vojvodini.
Bio sam i na Rajni, i na Mozelu, i na Majni. Živim pored reke na Tisi, blizu sam Dunava, obišao sam pola sveta i mogu reći da ovo mjesto mogu da kažem da mi je jedno od top 5 mjesta, čist vazduh, čista voda. Obožavam što smo dobili recimo kamp pored reke, to sam i tražio, da čujem reku kako žubori.
Adrenalinski spust Ovini Staru i Drinu privlače raftere od Sjedinjenih Američkih Država do Australije. Rafting centar Drina Tara jedan je od 8 u Bastasima, čiji je ukupni kapacitet oko 1000 gostiju dnevno. Rafting ture duge su 25 i 42 km, dok je najduža od Đurđevića Tare do Bastaha duga 100 km i vozi se u 3 etape. Organizator raftinga u rafting centru Drina Tara, Milorad Milutinović.
Morskim raftinga radimo izlete na, odnosno džip safari na Zelengoru, radimo potez Trnovačkog jezera, Orlovačkog jezera, džip safari na Prijevor, Nacionalni park Sutjeska Prašuma Perućica, kanjoning na rijeci Hršavke na potezu Tjentišta.
Iako se svake godine grade novi objekti u postojećim ili čak i novi rafting kampovi kod Foče, razvoj ovog dijela općine Foča usporava loše stanje puta ka granici sa Crnom Gorom, ali i činjenica da su organizatori raftinga još uvijek prinuđeni prelaziti međudržavnu granicu kako bi organizirali spustave. Prošle godine izgrađen je put ka obalama Tare preko bosanske teritorije, ali on u takvom stanju da rafteri radije plaćaju skuplje takse na granici. Milutinović pojašnjava.
U ovom našem bosanskom dijelu prošle godine je započet put i on je otprilike završen. Međutim, tu nisu urađeni nikakvi propusti za vodu. Taj put uopšte ne koristimo. Idemo, znači, i dalje preko Šepan polja, to jest ulazimo u Crnu Goru i plaćamo taksu po jednom čovjeku 4,20 €. A ovdje su u opštini dogovorili na 4 marke, međutim, to je jeftinije, ali to je put koji nije adekvatan za korištenje.
Tragovi često burne historije čuvaju se u Fočanskom muzeju, u kojem posebnu pažnju privlači postavka Fočanski period narodno-oslobodilačke borbe. Od 20. januara do 10. maja 1942. godine Foča je bila centar slobodne teritorije koja se zvala i Fočanska republika. U gradu je boravio i Centralni komitet komunističke partije Jugoslavije na čelu sa Josipom Brozom Titom i u tom periodu su nastali i poznati fočanski propisi, niz pravnih akata koji su postali temelj buduće Jugoslavije. Kustos muzeja Danko Mihajlović.
Također u Foči se vrši prihvat i liječenje boraca učesnika Igmanskog marša. Njih 182 su imala različite stepene promrzlina, te im je ovdje u improvizovanim uslovima u dvije fočanske bolnice improvizovanje organizovano liječenje. Ostalo je zapamćeno njihovo herojstvo, jer prilikom operativnih zahvata nedostajalo je osnovnih medicinskih sredstava kao što su opijati, zatim zava i slično, pa se pribjegalo i narodnoj medicini. Opijanje se vršilo na, kažemo, na neki primitivan način, tako što su borci opijani alkoholom.
Vrativši se dalje u prošlost, Mihajlović podsjeća da je Foča i u srednjem vijeku bila važno mjesto pod upravom bosanskog kralja Tvrtka, a kasnije hercega Stjepana Kosače.
U tom periodu u blizini Foče će se nalaziti jedan od hercegovih prestolnih gradova, to je Soko, a nešto niže od njega njegov manastir Zagrađe. Sve je to smješteno na liticama na mjestu gdje se spajaju Piva i Tara i nastaje Drina. 1466. godine ovo područje pada pod osmansku vlast. U tom periodu u Foči nastaje niz, da kažemo, veoma značajnih građevina, kao što je Lađa džamija, koja je izgrađena oko 1549. godine, poznatija kao Šarena džamija.
Dok se Lađa obnavlja nakon rušenja u posljednjem ratu, direktorica turističke organizacije Foča Ljeposava Đajić izdvaja i fenomen prirodnih pješčanih piramida u blizini sela Daničići, koje su nastale višestoljetnom erozijom tla, djelovanjem mraza, kiše, vjetra i sunca. Uz planine, pećine, rijeke i sve druge potencijale, turizam će ovoj lokalnoj zajednici i narednih godina donositi veoma značajne prihode.
Povećava se interesovanje gostiju za boravak u Foči i samim tim što se povećava broj pružalaca usluga, govori o tome da se tu vidi razvojna šansa i da se tu može napredovati.
Ljepotu grada, koji se prvi put u pisanim dokumentima pominje davne 1368. godine, zasjenili su zločini iz posljednjeg rata. Privreda je uništena iako nije bila na udaru ratnih dejstava, pa turizam danas pruža rijetku priliku za izgradnju ljepše budućnosti. Pitanje je vidje li vlasti oduševljenost gostiju i svijeta i hoće li izgradnjom infrastrukture podržati napore turističkih radnika koji danas o Foči pričaju neku ljepšu priču.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Kako bavljenje pčelama može biti više od pukog posla pokazuje primjer mladog Armina Luhanovića. Naime, on je građanima Unsko-sanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine, na raspolaganje stavio i prvu api komoru u kojoj su inhalacije zrakom besplatne, a kasnije proširio usluge i na liječenje pčelinjim ubodom. Priču donosi Dženita Duraković.
Kada se sa 16 godina po prvi put susreo sa košnicom pčela, sada 27-godišnji Armin Luhanović nije ni slutio da će toliko zavoljeti ovaj, kako kaže, humani pčelarski poziv i da će svaki slobodan trenutak provoditi ili u pčelinjaku ili u istraživanju pčelinjeg svijeta. Skupa sa ocem Huseinom na porodičnom imanju podnode Beljače prošle godine otvorio je i prvu api komoru u Unsko-sanskom kantonu u kojoj su inhalacije zrakom iz košnice za sve građane bile besplatne. I danas je tako, samo što su Luhanovići međuvremenu upotpunili terapiju, odnosno počeli sa liječenjem pčelinjim ubodom, što je jedinstven slučaj ne samo u Bosni i Hercegovini, već i regiji.
Ovo je neki vid terapije koji se pretežno bazira na kompletnom, znači, konzumaciju, od konzumacije pčelinih proizvoda, meda, polena, propolisa, matičnim liječi, PRG, pa sve do pčelinjeg otrova. Znači, tako da smo sad upotpunili taj nekakav ciklus gdje imamo kompletnu apiterapiju na jednom mjestu. Znači, sad smo se bazirali u ovom periodu kad smo završili sa api inhalacijama, jedan određen vremenski period smo imali, da ne kažem, prostora da radimo samo sa pčelinjim otrovom, odnosno sa ubodima pčele.
Armin je inače medicinski radnik, pa je do detalja istražio ovaj vid liječenja i počeo ga primjenjivati.
Ovdje, znači, sve radi kontrol san. Pčela se prije nego što krene u ubodu, pripremi za ubod, odnosno skupi se određena količina pčele, osoba koja dolazi pripremimo je, znači objasnimo na kojem dijelu tijela idu ubodi, koliki će broj uboda primiti, sve to zavisi, znači, od samog trenutnog stanja korisnika, a isto tako i od straha koji isti korisnik nama pokazuje. Znači, uvijek prvi dan ide jedna pčela. I to je nešto, neki uvod. Što želim naglasiti, kad dolazi neko, uvijek ja volim da ima neko još tu osobu kao prate, tako da vidi da se to radi samo tretman. Znači, da se djeluje na određeni broj pčela, da ima određene tačke na tijelu i naravno treba naglasiti, treba se pratiti vrijeme zadržavanja žavaka unutar organizma. Narodski rečeno, ono što stari pčelar kažu, djeluje na sve. Znači, najviše, odnosno najveći efekt kod korištenja pčelnjeg otrova, odnosno same apitoksikacije uboda pčelom, se dešava kod poboljšanja cirkulacije, kod raznih oboljenja mišićnog skeleta, koštanog skeleta, multiple skleroze, neki određeni sitnih, da ne kažemo, ono što je zadebljanje vene ili tako nešto. Znači, može se riješiti sa tom ubodom pčele. Najveći efekat se postiže kod oboljenja kičme. Znači.
Danas porodica Luhanović ima oko 120 košnica, proizvode med iznimne kvalitete zašto su i višestruko nagrađivani na sajmovima širom Europe. A da se dobar glas daleko čuje potvrđuju i svakodnevno popunjeni termini i posjete Luhanovićima iz svih krajeva kako Bosne i Hercegovine, tako i regije.
Nema dana da nismo bili popunjeni do zadnjeg mjesta. Znači, čak se je znalo dešava da ostajemo i do kasno u noć da radimo iz tog razloga da bi svi opremili, ono, da bi svi došli na taj. Imamo sad, ove godine smo imali porucu iz Zagreba koja nam je redovno dolazi. Jedna poruca iz Beograda isto tako je došla. Stvarno, ono, sa svih strana nam već počinju dolaziti. Već imamo sad narudžbe za sljedeću godinu osoba koje dolaze izvana, a nisu državljani Bosne i Hercegovine, odnosno državljani Republike Hrvatske ili Srbije. Znači, već se naruče za ovo. Prije nekoliko smo imali posjetu pčelara iz Makedonije koji su došli ciljano u Bihać samo da posjete nas, da bi vidjeli kako, šta ide, na koji način, da bi razumijeli neka iskustva. I također nas je posjetio jedan pčelar iz Amerike, Suad Livadić, tako da smo stvarno i razumijeli dosta iskustva. Već se to krenulo, da ne kažem, nešto na regionalnom nivou.
API inhalacija ili liječenje pčelinjim otrovom kod Luhanovića su i dalje besplatni, jer cilj im nije profitirati ni zaraditi, već jednostavno upoznati ljude sa pčelom i njenim savršenim svijetom. Naravno, ukazati na sve dobrobiti koje konzumacija meda i drugih pčelinjih proizvoda donose našem organizmu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.